Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjem, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kastren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prokurimi elektronik që po e zbatojnë institucionet nuk mund të eliminoj korrupsionin, vlerësojnë ekspertët. Presidenti dhe kryeministri Maqedonas kanë qëndrime të ndara për mini Schengenin Ballkanik. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurimi elektronik i cili ka filluar të zbatohet në Kosovë në fillim të këtij viti, sipas ekspertëve, nuk mund të eliminojë keqpërdorimet dhe korrupsionin që bëhen gjatë tenderimit publik. Megjithatë, përfaqësues të autoriteteve në Kosovë thonë se kjo platformë elektronike ka minimizuar mundësinë e keqpërdorimeve gjatë procesit në prokurimin publik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ofertat e tenderimit publik në Kosovë që nga fillimi këtij viti janë duke u bërë vetëm përmes platformës elektronike, thonë përfaqësues të Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik. Sami Uka, antar i bordit të këtij komisioni, tha për Radion Evropa e Lirë se është hequr opsioni i dorëzimit të ofertës fizike, pasi që tashmë pranohen vetëm ato elektronike.
Nga janari këtij viti nuk ka prokurim në letër, gjithçka është elektronike, të gjitha procedurat të cilat mund zhvillohen përmes prokurimit elektronik, zhvillohen online, domethënë pa letër.
Brenda vitit janë rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Vetëm në vitin 2018, sipas Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, janë nënshkruar 12.412 kontrata publike, të udhëhequra me një vlerë prej rreth 700 milion euro. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Shumica prej bizneseve në vazhdimësi kanë pasur ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Në një studim të bërë së fundi nga UDA Ekonomike Amerikane në Kosovë është theksuar se korrupsioni është i pranishëm në aktivitetet e prokurimit publik, por 91% e bizneseve të anketuara besojnë se prokurimi elektronik do të ndihmojë në luftimin e këtij fenomeni. Aplikimi prokurimit elektronik, duke eliminuar në tërësiat fizik, thot Sami Uka, ka minimizuar mundësinë e keqpërdorimit dhe korrupsionit.
Kudo në bodë është vërtetu me tashmo se prokurimit elektronik minimizën skajmërisht mundësit për qëfarë do keqpërdorimi, kuptimin e sepse evitan si tashmë heret kontaktet fizike mes operatorëve të mita të rrëzët aktuske, pastaj e ka rritë transparentën gjithë ka mund të shijet nga të poli interesuar.
Ekspertët e çështjeve financiare thonë se nga korrupsioni në prokurim është dëmtuar buxheti i shtetit dhe janë ofruar shërbime jo të mira nga operatorët ekonomik, të cilët nuk kanë qenë të profesionalizuar për punët që kanë kryer. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radion Evropa e Lirë se vetëm prokurimi elektronik nuk eliminon korrupsionin apo keqpërdorimet në tenderimin publik.
Unë jam i bindur se një lloj metode nuk mund ta luftoj korrupsionin as prokurimi elektronik, nëse vetë sistemi, vetë njerëzit që e bojnë sistemin, nuk janë të vendosur për të luftuar korrupsionin. Në çdo lloj metode sillen të korruptuar, qoftë edhe me sistemin elektronik të prokurimit.
Prokurimi publik përmes platformës elektronike krahasuar me atë fizik, si ka qenë të kaluarën, konsiderohet të jetë më i qasshëm. Prokurimi elektronik nënkupton aplikimin online dhe jo atë fizik për një tender të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Personat me sindromin Down në Kosovë vazhdojnë të përballen me sfidën e punësimit. Nga gjithsej 900 persona në Kosovë me sindromin Down, vetëm 8 prej tyre janë të punësuar. Radio Evropa Lirë ka biseduar me njërin prej tyre, Aldi Hoxha nga Down Sindrom Kosova, i cili ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë, tregon se sa e vështirë është të gjesh punë në Kosovë. Raporti Taulan Çenajt.
Në fillim të muajit dhjetor, Aldi Hoxha, antar i shoqatës Down Sindrom Kosova, ka filluar punën në trafikun urban në Prishtinë. Të gjithë ata që vinë në këtë ndërmarrje publike, fillimisht takohen me Aldin në një kabinë të vogël afër rrugës. Brenda kësaj kabine, Aldi regjistron në kompjuterin e tij çdo hyrje dalje në këtë ndërmarrje.
A më me shku të zyrja dhe gjore?
Po. Vetëm aftë me vetëm.
Sa më?
Mirakon mund të smesko.
Faleminderit.
23 vjeçari nga Gjakova është punësuar në këtë institucion përmes një konkursi të rregullt dhe kanë nënshkruar një kontratë një vjeçare. Aldi tregon për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka të vështirë ta kryej këtë punë.
Erdha këtu me punu hapja komuter, edhe hruja talia emin pjemin edhe tata dhe edhe ledo nëpte.
Ai është shumë i lumtur me punën e tij të re dhe ndihet i barabartë me punëtorët e tjerë të trafikut urban.
Po, jam i lumtur shumë, pëlqen shumë këtë punë trafiku urban, edhe kryeseve planoj kontratë e shkrujt, punësën në pushimi i em, është këto, mi pëlqen puna. Këto jemi për nisoj, si shëtët, si këtë nisoj është para parta.
Kryeshefi i trafikut urban në Prishtinë, Ulzim Regjebaj, thot për Radio Evropa e Lirë se puna Aldit është shumë e rëndësishme dhe se ai është pjesë e kësaj ndërmarrjeje.
Aldi ka ardhur këtu në komision vlerësues, është testuar nga ata për përgatitjen që ka, është tregu me shkatësi në përdorim të kompjuterit dhe ne filluam të mendojmë për një mundësi t'ja japim që Aldi të ndihet i dinitetshëm me punën që e kryen.
Roland Sulejmani nga shoqata Down Syndrome Kosova ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sfidë kryesore për personat me sindromën Down mbetet punësimi.
Prej vitësh, domethënë prej kur është themeluar organizata jonë, sfida më e madhe ka qenë me avoku dhe me lobu e me informu opinionin publik, konkretisht qytetarët e Republikës Kosovë në lidhje me mundësitë e barabarta që duhet t'i kenë personat me sindromën Down, domethënë me qenë më të pranueshëm në shoqëni. Kjo sfidë ka reflektuar dhe vazhdon me reflektu për fatkeq sidomos në aspektin e punësimit. Vështirësitë janë të mëdha, mirë po edhe kjo reflekton absolut tek numri prej 8 personave, duke qenë se ne kemi diku mbi 900 anëtar të regjistruar në databazat tona.
Në Kosovë janë të regjistruar më shumë se 900 persona me sindromën Down dhe Aldi Hoxha është vetëm personi 8 me këtë sindrom që është i punësuar. Ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta i obligon institucionet në Kosovë që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nisma mini Schengeni Ballkanik nuk do të mund të jetë funksionale pa përfshirjen e të gjitha shteteve të Ballkanit, vlerëson presidenti i Maqedonisë Severiut Stevo Pendarovski, derisa kryeministri Zoran Zaev merr pjesë në të gjitha takimet duke e vlerësuar nismën si të rëndësishme për bashkëpunimin mes shteteve. Ndërkohë edhe ekspertët thonë se nisma duhet të jetë të gjithë përfshirëse, por duke marrë parasysh raportet mes Prishtinës dhe Beogradit, ata nuk presin që Kosova të bashkangjitet kësaj iniciative. Më shumë mëllësi, sjell Isuf Kadriu.
Derisa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mbështet nismën për mini Schengenin Ballkanik, duke e vlerësuar si shumë të mirë për lëvizjen e njerëzve vetëm me letërnjoftime, si dhe ofrimin e lehtësirave të shumta në fushën e transportit të mallrave, drejtues të institucioneve tjera thonë se kjo nismë nuk do të mund të ketë sukses nëse nuk do të përfshijë edhe shtetet tjera të Ballkanit. Presidenti Stevo Pendarovski në fjalimin vjetor në kuvent tha se mini Schengeni duhet të jetë i plotë me përfshirjen e të gjitha 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, pasi në të kundërtën kjo nisma nuk do të ketë sukses.
Ta kanë rëqenjë të mini Schengen, za të bide efikasen, mora të gjopë patisite 6 dërgjëvi o zapat një të Balkan, a ne samo 3.
I ashtë quajturi mini Schengen Balkanik duhet të përbët nga të gjitha 6 vendet e Balkanit Perëndimor dhe jo vetëm nga 3. Pra kjo nismo që të jetë funksionale duhet të jetë plot, ndryshe nuk do të funksionoj. Me këtë aleancë nuk kemi të bëjmë as me Jugoslavinë e Madhe e as me Shqipërinë e Madhe. Kanë kaluar ideologjitë e vjetra të shekullit e kaluar. Këto duhet të arkivojmë. Mini Schengeni Balkanik na duhet për të përmirësuar jetën tonë në Balkan dhe për të shuar përfundimisht të konfliktet, ka deklaruar Pendarovski duke u angazhuar mëtej në nevojën për thellimin e bashkëpunimit mes shteteve dhe heqën dorë nga politikat e kaluara nacionaliste që kanë sjell luftra dhe tragjedi të shumta.
Në Balkanot nemu se potrebni državnit ideologjio 19. I 20. Vek, ако навистина сакаме подобар живот.
Балканите нук и духен идеологите шекулит 19 дhe 20. Nëse vërtetët duam jetë më të mirë, atëherë duhet të bashkohemi si pas modelit e Evropës pas luftës së dytë botërore, ka theksuar Pendarovski. Edhe njohësit e çështjeve politike thonë se nisma e mini Shengenit nuk do të ketë sukses nëse nuk do të jetë plot. Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike thotë se kreu i shtetit e ka të qartë se çdo nismë që do të përjashtonte apo nuk do të përfshinte të gjithë shqiptarët do të jetë dështuar.
Është deklaratet realiste për shkak se Pendarovski besoi që tani më ai është i vetëdijshëm për rolin e shqiptarëve në rajon dhe e kupton dhe mendon se duhet të jetë në këtë linjë që mendoj se është shumë korrekte, por është e pakuptueshme se si nga ideja e Evropës e futjes në Evropë ne përfundojmë në grackat e doktrinës Pashiqit apo të Garashanini dhe ndryshe kjo është një gabim strategjik.
Thot Sinani duke e theksuar se politika kosovare si asnjëherë më parë është unike sa i përket nismës dhe se këtë sipas ti duhet ta kenë të qartë kryeministrët e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë, se vështirë që kjo nismë do të jetësohet edhe për faktin tjetër të hezitimit edhe të dy vendeve tjera, Mali të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Nuk shoh se Kosova as që do të tentoj bylle, po shihet që për herë të parë po ndodh që në rastin e kësaj nisme fatkeqe do të kisha thënë për shkak se ne luftojmë që në Evropë futemi për herë të parë gjithë spektri politik i Kosovës që është i polarizuar është unik.
Thot Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, duke shtuar se pa përmirësimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit apo njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, vështirë se këto nisma mund të jetësohen. Ndërkohë partitë politike thonë se mbështesin çdo nismë rajonale që ka për qëllim afrimin e shteteve dhe forcimin e bashkëpunimit mes tyre për lehtësimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave, por sipas tyre, prioritet kryesor duhet të mbetet angazhimi për antarësimin e tyre në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Prokurimi elektronik që po e zbatojnë institucionet nuk mund të eliminojë korrupsionin, vlerësojnë ekspertët. Presidenti dhe kryeministri i Maqedonisë kanë qëndrime të ndara për mini Shengenin ballkanik. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe në Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.